Czytać. 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 Czytać.
Dobar dan, Željdragana Kovačević. Rusija i svet ovih dana obeležavaju 200 godina od rođenja ruskog pisca Fjodora Dostojevskog, iz čijeg pera su izašla dela za sva vremena, Zločin i kazna, Idiot, Braća Karamazovi i mnoga druga. Tim povodom u svetu i kod nas organizuju se literarni skupovi na kojima se čitaju odlomci iz njegovih dela, naučne konferencije se održavaju, tribine, pozorišne predstave i objavljuju se novi prevodi njegovih knjiga. Ovom velikom piscu može se govoriti mnogo i sagledavati njegov život i delo iz više uglova. U emisiji govorimo danas o dvema temama. Najpre o romanu Braća Karamazovi, tačnije o važnom delu ove knjige, Velikom inkvizitoru. Gost je Davor Džalto, istoričar i teoretičar umetnosti, teolog, pravoslavni filozof. Davor Džalto je redovni profesor Univerzitetskog koleđa u Stokholmu. Druga tema je Dostojevski u pozorištu i na filmu. Sagovnica nam je dr. Enisa Uspenski, redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. I kao što sam rekla, naš prvi gost je Davor Džalto, legenda o velikom inkvizitoru, možemo nazvati jednom epizodom u romanu dela Braća Karamazovi. Veza sa fabulom je slaba, ali to je važna poruka, čini se, koju Dostojevski svima nama šalje kroz vekove. Legenda o velikom inkvizitoru možemo nazvati jednom epizodom u romanu Dostojevskog Braća Karamazovi. Veza s fabulom je slaba, ali to je važna poruka, čini mi se, koju Dostojevski šalje svima nama kroz vekove.
Pa, slažem se i već je bilo reči o tome da to se može iščitavati kao jedna u nekoliko zasebna celina koja naravno jeste uklopljena u roman i vezana je ono što uvek treba naglasiti sa mnogim drugim delima Dostojevskog, ali neke od tema koje se provlače i kroz druge romane i na kraju krajeva kroz Braću Karamazove u celini je ovde na podređeni način kristalisana i dobila svoj najsnažniji izraz upravo putem pokretanja tih pitanja od univerzalnog značaja za čovjeka, problema zla, problema slobode, problema ljudske sreće i naravno iskušenja vlasti.
Inače, legendu o velikom inkvizitoru su izučavali, da kažemo, mnogi i kritičari, ali pre svega teolozi, pa je jedan od, da kažemo, značajnijih tumačenja Vasilija Rozanova, ali vi pomenite i druge tumače.
Naravno da, tu je plejada ljudi koji su se bavili praktično od objavljivanja braće Karamazovih, to je bila tema ne samo Karamazov, nego specifično Veliki inkvizitor. Jedno od takođe veoma značajnih tumačenja jeste Nikolaja Berđajeva, koji je upravo iz, naravno, svoje perspektive kao neko ko se najviše bavio pitanjem ljudske slobode i stvaralaštva, iščitavao Velikog inkvizitora, ono što ja volim često da citiram Berđajevu u tim svojim analizama, on kaže da je to najanarhističkiji tekst koji je ikada napisan u ljudskoj istoriji. To su značajne ovako upečatljive reči i moguće čak i da su tačne.
Čini se da se Dostojevski celo života nosio sa pitanjima o postojanju Boga i na jednom mestu je on rekao, ili on svaki svoj roman je planirao, da je hteo da mu lik starca Zosime bude centralni, ali nipak na kraju to nije ispao. Imamo to Galjošu sad kao pandam Ivanu i razgovori njih dvojice koji vode.
Ono što jeste kod Dostojevskog zanimljivo i zašto je on toliko inspirativan mnogima i teolozima specifično, ali zašto na kraju krajeva odakle izvire i ta snaga čisto književna, snaga njegovih dela je što on kod njega nema jednostavnih rešenja, nema tih jednodimenzionalnih postavki, nema nekih binarnih kodova na koje smo navikli recimo u popularnoj kulturi. Snaga Dostojevskog i njegovih likova jeste u toj kompleksnosti, u toj paradoksalnosti. I to je i na kraju krajeva i njegovo koliko znamo iz biografije, iz njegovih neknjiževnih radova i svedočenja drugih, on se sam nosio sa pitanjem i teizma i ateizma, postojanja Boga, odnosom sa Bogom, i tu kroz sam svoj život on je zaista to proživljavao sa jednom dramom. I odatle izlazi negde ta snaga da njegov teizam, njegova vera nije neka vera koja je zasnovana tek tako na nekim principima nekog abstraktnog ili nekog konceptualnog aparata. Ona je vera koja je zaista proživljena i koja je prošla, o čemu sam Dostojevski svedoči, iskušenja. Dakle, iskušenja ateizma, iskušenja odustajanja od vere. I to daje zapravo snagu ovim likovima koje ste pomenuli, a još specifično daje snagu liku velikog inkvizitora, jer je on, i tu je njegova snaga, neko ko nije ateista. Ali, bez obzira što prihvata i postojanje Boga i Hrista i on shvata Hristovu misiju, on se opredeljuje za nešto drugo. I taj zapravo otklon od teizma je nešto što daje tu neprolaznu vrednost inkvizitoru kao knjizi u knjizi.
Pa Ivan u stvari je napisao tu, da kažemo, poemu o velikom inkvizitoru, i on sad prepričava Aljoši o čemu se radi, i neobično da je izabrao dolazak Hrista u Španiju, znači vreme lomače inkvizicije, i pre susreta sa Hristom koji dolazi u mesto gde je pre toga stotinak ljudi spaljeno na lomačama, sama taj ambijent već ukazuje u stvari na to polarizovanje između crkve koju oličava taj veliki inkvizitor biskup i ovih koji i Hrist koji s njim uopšte ne govori. Znači on ćuti. I mi imamo sad u stvari monolog velikog inkvizitora koji nam u stvari i odgovara i postavlja pitanja, a meni se čini da je to jedno od najvažnijih, da su ljudi sada slobodni, kaže inkvizitor, ja sad citiram, čovek je bio buntovnik, a da li buntovnici mogu biti srećni? On smatra da je crkva preuzela ulogu onu koju je Hrist ostavio njima u amane, da bi kažemo.
Pa, u stvari je donekle obrnuto u smislu da crkva iz njegove, ili on kaže mi, sada to mi se može tumačiti na različite načine, može se tumačiti kao institucionalna crkva, može se tumačiti kao prosto neki ljudi koji
vladari,
za sebe,
možda,
vladari neki koji za sebe preuzimaju nekakvu odgovornost za sve i naravno uzimaju kroz to slobodu svima. On kaže, mi smo popravili tvoje delo, jer si ti suviše cenio ljudsku slobodu i time si u stvari samo doprineo patnji ljudi, jer ta slaba stvorenja, kaže inkvizitor, oni ne znaju šta će sa tom svojom slobodom. I mi smo onda došli, ti umjesto da im osmisliš to, umjesto da ih usmiriš, umjesto da im daš smisao i sva ova iskušenja koje inkvizitor pominje, ti si im još povećao breme slobode. A mi smo došli tu da to ispravimo. I on sada mu kaže, zašto si ti dolazio? Ti si samo došao sada da nam kvariš.
Da nam smetaš, rečenica je ta čudesna.
Da nam smetaš. Ti si u stvari, staješ na put progresu, staješ na put ljudskoj sreći i zato moramo da te smaknemo. Dakle, prvobitna ideja jeste bila i njega, naravno, spaliti, ali to se, naravno, na kraju te poeme, koja u stvari nije ni napisana, nego zamišljena, koju Ivan govori kao neki koncept, to se ipak ne dešava.
Pa možda opet, pošto moram da citiram da bismo dobili autentične izjave velikog inkvizitora, ti prosto možeš da nam i ne dolaziš ili nam bar ne smetaj pre vremena, sve si predao papi. I sad, to mi interesuje, to je odnos Dostojevskog kao pravoslavnog naravno hrišćana i ta na neki način kritika katolicizma. Koliko je primerena u tom kontekstu priče?
Pa, to je zanimljivo pitanje. Dakle, znamo da Dostojevski je gajio, nije on jedini, plejada ruskih mislilaca 19. veka pa i ranog 20. su imali taj otklon prema zapadnom hrišćanstvu, smatrajući ga nečim što je na neki način falsifikat hrišćanstva, da je zapadna crkva odustala od zapravo Hrista, i Dostojevski je posle tih svojih putovanja po zapadu u stvari bio razočaran time, smatrajući da je tu došlo do zapravo odustajanja od svega onoga što je autentično hrišćanskog i od Hrista, zarad s jedne strane institucionalizma, a pre svega zarad nekakvih ovosvetskih interesa. I tu je on onda u pravoslavlju nalazio negde još veći podsticaj. Ono što je sada tu zanimljivo, ni Dostojevski i masa drugih ruskih mislilaca nisu pravili tu neku značajnu razliku, neki naravno jesu, ali neki nisu, između rimokatoličanstva i protestantizma. Nekako su oni to stavljali u isti koš, smatrajući to zapadnim prosto hrišćanstvom, i u odnosu na to gledali vrednost pravoslavlja. Može se tumačiti naravno i ovako i onako, može se tumačiti taj stav Dostojevskog i te reči koje ste sada pomenuli kao upravo kritika upućena instituciji rimokatoličke crkve i toj težnji za moći, za koncentracijom moći unutar te službe rimskog episkopa, odnosno pape, što jeste bila tendencija tokom srednjeg veka, koja kulminirala naravno u posle ove protestantske reformacije, kada se još više centralizuje rimska crkva. Može se tumačiti i kao kritika institucionalne crkve uopšte. Dakle, nešto što je jedan klerikalizam, nešto što zapravo ide protiv duha slobode unutar crkve, a može se tumačiti i mnogo šire, kao što su već i rani tumači na to upozoravali, da je to samo jedan interesantan lik smešten u 16. vek. Može se i to tumačiti zašto tada, ali da to nije nužno vezano ni za rimokatoličku crkvu, ni za crkvu uopšte, nego za strukture moći koje se na različit način projavljuju u različitom vremenu. One mogu biti, možemo danas kada gledamo da ih nađemo u političkim strukturama, možemo ih naći u korporativnim strukturama, može naravno biti i u crkvenim. Dakle, da se ipak tu radi o nečemu mnogo šire i fundamentalnije nego što je jedna konkretna institucija poput institucije rimskog episkopa.
Антошка, Антошка, пойдем-ка под картошку. Антошка, Антошка, пойдем-ка под картошку. Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Антошка, Антошка, зиграй нам на гармошке. Антошка, Антошка, зиграй нам на гармошке. Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Антошка, Антошка, готов побьет колошку. Антошка, Антошка, готов побьет колошку. Дили-дили, трали-вали, это братцы мне посили, откажусь теперь едва ли. Дили-дили, трали-вали, это братцы мне посили, откажусь теперь едва ли. Дили-дили, трали-вали, дили-дили, трали-вали, парам-пам-пам.
Vraćamo se na roman Braća Karamazovi i tumačenju segmenta u ovom delu vezanog za legendu o velikom inkvizitoru. Naš sagovornik je Davor Đalto, redovni profesor na Univerzitetskom koleđu u Stockholmu.
A pre velikog inkvizitora imamo onu priču o stradanju dece. Znači, to uvodi u stvari u priču o inkvizitoru, to je ta, da kažemo, možda dobro i zlo, i do Teodicije, koja podrazumeva to preispitivanje božanske pravedoljubivosti, ako možemo reći. Ako je Bog toliko dobar, pravedan, kako je moguće da dozvoljava da deca pate, da deca stradaju? I naravno, to je uvod, kažemo, u legendu, jer ja sam htjela pričam o legendu velikog inkvizitora, ali to ipak ima neke veze i sa hrišćanstvom i sa praštanjem i drugim stvarima.
Pa kako da ne, dakle, to jeste ono čuveno mesto kada se izgovaraju te isto potresne reči, da ako je to cena, ako je jedna suza jednog nevinog deteta i na tome da je baziran sada raj, onda ja vraćam ulaznicu za taj raj i za takav svet. Ali i tu se tačno postavlja pitanje opravdanja Boga u kada imamo prisustvo zla. I to je stara tema. Šta sada može, kakav je to Bog, kakav je to benevolentni Bog koji dozvoljava zlo? Zar nismo onda zapravo zaglavljeni sa nekim Bogom koji je zapravo zao Bog? A i tu to je tema koja opet kod Dostojevskog dobija te svoje ponekad i paradoksalne obrte, ali svakako duboke. Problem opravdanja Boga u prisustvu zla pred zlom jeste zapravo problem ponovo slobode. Jer ako bi Bog osmislio svet, zadao svet, stvorio svet u kome bi zlo bilo isključeno,
kada bi bio idealan svet,
u kome bi bila patnja, dakle, kada bi s te strane bio idealan pod znacima navoda, taj svet bi to bi značilo da u tom svetu nema mjesta za ljudsku slobodu. Prevedeno na neki moderni jezik, jezik neke političke filozofije, to bi značio svet jednog apsolutnog totalitarizma, u kome je svaka pomisao na zlo ili svako činjenje zla odstranjena, ali time je odstranjena i mogućnost čovjekovog autentičnog izraza. Jer sloboda upravo znači taj rizik. Može neko da deluje ovako, a možda deluje i drugačije. Može se tu iskomplikovati stvari. I ne može se to svesti na jednu univerzalnu matricu koja bi bila, da kažemo, uredila uopšte svet i zadržala negde unutar tog sveta dostojanstvo čoveka. I tu je zapravo veličina i te knjige, a naravno i nekih tumača, opet se vraćam na mene najbližeg Berđajeva, da se tu na najdirektniji način suočavamo sa tim fundamentalnim pitanjem. Da li nam je važnija ljudska sloboda ili nam je važnija neka apstraktna uređenost sveta ili neki svet koji je funkcionisao kao jedan apstraktni mehanizam, ali u kome zapravo čovjek ne bi imao svoje dostojanstvo kao slobodnog bića.
I da se vratim na taj razgovor Ivana i Aljoše. Ivan je dokazao neodrživost svih teoloških objašnjenja fenomena patnje, koje smo pomenuli sa decom i sa stradanjem dece. I sad čini se da odričući taj smisao patnje, on se odriče i teološkog tumačenja sveta, na neki način.
Pa da, on zapravo tu se on postavlja ta pitanja koja su jako provokativna, na koja često Aljoša ne može da neki adekvatan odgovor. Ali to jeste negde snaga tog književnog postupka, gde on nije prosto napravio Dostojevski kao neki vernik i ne znam, neko ko je sada poštovalac i zaljubljenik u pravoslavnu tradiciju, nije prosto od Aljoše napravio nekog sada supermena koji bi davao super odgovore i potpuno uređene i intelektualno super.
Aljoša je zbunjen čovjek.
Zbunjen, i on deluje u tom zaista dijalogu kao neko ko nema baš tu, ovaj deluje mnogo snažnije. Ali ono što je zanimljivo tu, da negde, i tako se može, jedno od tumačenja može biti, da je Aljoši lik upravo slabiji u toj argumentaciji, u toj njihovoj diskusiji, zato što on svedoči to što je možda negde i stav Dostojevskog kroz svoj život. I da je njegov život i životni podvig, koji isto nije bez turbulencija, da je on odgovor u stvari na ova prilično abstraktna konceptualna pitanja. Tako da se on ne može verbalizovati, to nas naravno vraća i na apostola Pavla, i postoje mnoge paralele su pravljene između naravno dela Dostojevskog i mnogih mjesta u Novom Zavetu, gde apostol Pavle kaže, pa neću ja da namjerno neću da koristim elokvenciju ili tu ljudsku mudrost da Hristov krst ne bi izgubio vrednost. I ja neću zapravo da prihvatam tu neku apstraktnu konceptualizaciju, neku logiku koja bi zadivila druge i koja bi nadjačala neke druge argumente, jer se u stvari u hrišćanstvu ne radi o tome. Ne radi se o dolasku do neke apstraktne istine, nego se radi o istini kao jednom živom iskustvu sa drugim i naravno živog iskustva Boga i drugog čoveka, a to nikada nije nešto što se da uklopiti u neke logičke forme.
Ovo je jedan, da kažemo, posljednji roman Dostojevskog i čini se da je on u njega ulio sve što je želeo da kaže, pa možemo reći da on ima kritički stav i prema vremenu, društvu, državi, porodici, vlasti, religiji, moralu, plemstvu. To bi moglo u jednoj rečenici da nabrojim sve, ali i mnogo više. Poslednje delo o kome on mnogo razmišljao i koje je mnogo planirao, ali imao samo jednu nadahnutu verziju, to svi iznose kritičari, da uvijek ima neke koncepte, nekoliko verzije, ovde u jednom dahu napisano, i možda je tu uspeo da kaže sve što je mislio, onako kao testamentarno.
Pa možda, to je jedno pitanje, možda. Ima tu, mislim, mnogo zanimljivih mesta i naravno jedno od onih uvek i dugo diskutovanih mesta jeste i taj njegov odnos prema carskoj vlasti, da sa jedne strane kako je vreme išlo i kako je ipak i on dobijao na popularnosti i dobijao podršku iz vrha vlasti, da je nekako rastao i taj njegova podrška i možda i fascinacija carskom vlašću. I to je ono što je i Berđajev podvlačio, da kaže, ostaće potpuno neshvatljivo kako je neko ko je mogao da napiše velikog inkvizitora mogao da bude podržavalac ruske autokratije. Dakle, to je opet deluje kao jedan od paradoksa koji čak opet, kad malo pogledamo, ne mora da bude toliko paradoksalan, jer autokratija i carska vlast za različite ljude je značila različite stvari. Iako je Dostojevski neko koji je tekako bio zainteresovan za to što je nekakva i narodna vera i ta popularni odnos prema toj mističnosti carske vlasti, i u tome se može to iščitati na jedan drugi način nego što obično iščitavamo odnos prema autokratiji, pogotovo ruskog tipa, ali to opet ukazuje da bilo kakvo jednostrano ili pojednostavljeno tumačenje ne može da odgovori na ta pitanja koja je Dostojevski postavlja.
Ja sam u uvodu ovaj naš razgovor u vašoj biografiji napomenula da ste autor tog, jedan od autora zbornika Savremeno čitanje velikog inkvizitora. Kako je nastao u stvari taj zbornik? Ko je tu sve učestvovao? Sad imamo kao finale knjigu toga, ali evo, da nam kažete bar nekar nešto o tome.
Da. Pa on je nastao, mi smo prosto, Institut za studije kulture i hrišćanstva je razmatrao još pre nekoliko godina kako odgovoriti na taj jubileje vezane za Dostojevskog i za objavljivanje braće Karamazove i za datume njegove smrti, rođenja i tako dalje. I onda smo došli na ideju da napravimo jedan skup koji bi se bavio upravo, tematizovao nešto iz opusa Dostojevskog, i tu se veliki inkvizitor nametnuo kao očigledna tema, s obzirom da on i tekako je inspirativan i za filozofe, i za književne teoretičare, i za teologe i druge, čak i psihoanalitičare. I onda smo napravili taj skup, to je bilo još pre ovog koronskog vremena, i tu smo napravili partnerstvo sa izdavačkom kućom Vulkan, tako da je da su neki od tih radova koji su bili prezentovani na skupu, naravno u promenjenoj, dopunjenoj, proširenoj formi i tako dalje, objavljeni u knjizi. Ono što je, čini mi se, kvalitet te knjige je što donosi zaista savremena čitanja, tako se zove, savremena čitanja.
I različite autore, mislim, različite.
Da, savremena čitanja, dakle, tu sve savremeni autori koji iz svojih perspektiva, dakle, i profesionalnih, i ličnih, i različitih disciplina, donose interpretacije na bazi, naravno, već postojećeg materijala, interpretacije tog teksta u savremenom kontekstu. I uglavnom zastupljene su neke tako četiri, da kažemo, glavne perspektive, disciplinarne perspektive. Jedno je naravno književna, književno-istorijska, književno-teorijska, drugo je teološka, jedin deo naravno filozofska, iščitavanje Dostojevskog iz filozofske perspektive, pogotovo unutar srpskog i filozofskog konteksta, i imamo naravno tu psihoanalitičko čitanje, odnosno pokušaj dovođenja u vezu perspektiva Freuda i Lakana kao čitalaca, naravno Lakana kao čitalaca Dostojevskog. I to daje toj knjizi jednu ovako, da kažem, ajde, neobičnost ili autentičnost. Svi radovi su gotovo pisani, oni jesu akademski po nekim svojim pretenzijama i opštoj strukturi, ali također nisu akademski samo u smislu nekakvog sada ekskluzivnog ili jako zatvorenog jezika koji bi bio nedostupan nekoj široj publici. Dakle, ideja jeste bila da se kroz korišćenje nekog akademskog aparata i zaista uobličavanje tog teksta koji imaju neku svoju strukturu i neku argumentaciju, ipak te teme otvore i za širu čitalačku publiku, a ne samo za poznavaoce i profesionalce u svakoj od ovih oblasti. Koliko se u tome uspelo, naravno, može svako da sudi za sebe.
Sama
вижу себя такой мечтой. Останусь себе верна, останусь собой. Мудрая стала я, дряхлая, но жива. Пойду по серебряному, я иду скользя. Пули летают и свищут вокруг меня.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
27. festival autorskog filma predstavlja autore u novoj realnosti, velikane filma, nove generacije reditelja, mlade, stare, nagrađivane i još uvek neotkrivene, odvažne i nepredvidive, iracionalne i začudne. Milicu Tomović, Nadava Lapida, Vesa Andersona, Radu Žudea, Sebastijana Mejsa i mnoge druge. 27. festival autorskog filma od 26. novembra do 3. decembra širom Srbije. faf.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na Veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Slušajte emisiju Čitač. U celom svetu, Rusiji ovde u Srbiji, obeležava se 200 godina od rođenja Fjodora Dostojevskog. On je aktualan i danas u ovim vremenima, jer postavlja, čini mi se, ključno pitanje o čoveku, njegovoj duši, o dobru, o zlu, o slobodi i ropstvu. I ovo naše deprimirajuće vreme, kada je svet postao strašno mesto, nekako nam odgovara da još više čitamo romane Dostojevskog i da možda nađemo odgovore na neke naše sumnje. O Dostojevskom možemo u više rukavaca pričati, njegovo delo je složeno, bilo je mnogo tumačenja, priča o njegovoj književnosti, poetici, ali ova godišnjica i brojka 200 godina nas podsjeća da se zamislimo koliko mi Dostojevskog sada čitamo, koliko je on aktualan danas, a on je sledbenika uvek ima u svetu humanističkih nauka, široka tema svakako, a naša gošća u emisiji Čitači je Enisa Uspenski, redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na kome predaje ruski jezik i rusku kulturu, a na master studijama kurs Dostojevski u pozorištu i filmu. I to će upravo biti tema našeg razgovora.
Ja ne mogu da kažem koliko se danas Dostojevski čita, naročito koliko se čita među mladima, pošto pretpostavljam da su ovi stariji već uspeli da pročitaju, oni koji ga čitaju. Generalno, čitaoci Dostojevskog se mogu podeliti na one koji vole Dostojevskog i kojima je Dostojevski život promenio. I oni koji prolaze ravnodušno. Mislim da postoji taj polaritet što se tiče čitaoca. Da je to bilo i ranije, da je to možda i sada tako. Nemam dovoljan uvod u čitanje mladih, on je u lektiri, ali znate kako deca danas čitaju. Ali nekako ga znaju, čak i bez čitanja. To je interesantno. Postoji jedan eksperiment, jedan profesor u Rusiji je napravio eksperiment u jednoj školi i dao je deci da ilustruju romane, neke romane Dostojevskog, recimo Idiot, i oni su to savršeno uradili, mada da ga nisu čitali. Vrlo zanimljivo. Znate, a zašto? Zato što Dostojevski mimo svojih knjiga u 20. veku i 21. veku živi i kroz filmove, i kroz pozorište, a sad već i internet, i masovna medija, i tako dalje. Tako da je on prisutan i van knjiga, što možda zvuči malo neobično.
Da. E sad, možda postavim ovo pitanje. To različito se tumači nasljeđe Dostojevskog i vredno je se naravno različito. Neki su ga proglašavali prorokom, poznavacem ljudske duše, socijalnim piscem, revolucionarom, državnim neprijateljem, velikim hrišćanskim mislijocem, sve to, ali drugi opet kažu da je suviše mračan i depresivan, dok su drugi ushićeni kad ga čite. Uvek imamo tu polarizaciju kod njega.
Da, naravno, ta polarizacija postoji. Evo, baš nedavno je izašla velika publikacija Pro et Contra Dostojevski. Mi ćemo uvek naći to kod njega i to Pro et Contra. Ne samo zato što mi kao čitaoci to otkrijemo, nego što je zaista to u njemu i postojalo. Evo, ja ću navesti jedan primer. Kada je Dostojevski konačno pronašao rešenje, izlaz za svoj roman Zločin i kazna, on je zapisao: konačno sam shvatio gde je dobro, a gde je zlo. I piše taj epilog koji treba da predstavlja pobedu i vaskrsnuće i veru u čoveka. A znači, do tada se kroz čitav roman i čitalac muči da shvati gde je dobro, a gde je zlo. Znači, ćemo uvek pronaći i pro i kontra kod Dostojevskog, bilo koju temu da započnemo, bilo o čemu da pričamo. Pa kad govorimo o pozorištu, onda najveći uticaj je to svakako bio Moskovskog Художественog teatra. Oni su ti koji su postavili jednu normu u predstavljanju Dostojevskog na sceni, jer i pre njih i u Rusiji, ali i u mnogim evropskim zemljama, pojavljuje se Dostojevski na scenama možda i u velikoj količini. Međutim, to je bio Dostojevski, popularni Dostojevski. On se sužavao na siže melodrame, detektivske priče, da prosto pruži zadovoljstvo gledaocu koji dođe u pozorište, ali to se takođe odnosi i na film. Tako da je žanr melodrame u tom ranom nekom periodu i pozorišne i filmske umetnosti preovladavao. A Художественici, to jest Moskovskog Художественog teatra na čelu sa Stanislavskom, otkrivaju onog drugačijeg, dubinskog, filozofskog, Dostojevskog, znači zadiru upravo u njegovu suštinu. Još u 19. veku, krajem 19. veka, sam Stanislavski igra ulogu onog čuvenog njegovog Fome Opiskina iz sela Stepančikova. I to je bila jedna jako uspela predstava. A početkom veka, negde 10. godina, saradnik Stanislavskog, Nemirović Danченко, postavlja na jedan potpuno za samo pozorište drugačiji, nov način Zločina i kaznu i Braću Karamazove i Zle duhe pod imenom, ne vem, predstava se zvala Stavrogin. To su bile neverovatno neobične predstave, duge predstave koje su se igrale u dva dana, ali odziv publike je bio veliki i one su ostale zapamćene u istoriji teatra, naročito ova predstava Stavrogin, odnosno Zli dusi, jer su Zli dusi, kao što naravno znate, Dostojevski u Zli dusima prorok ruske revolucije i on je raskrinkao, da tako kažemo, čitavu tu ideju i pokazao šta će se desiti, šta će se zbiti sa ruskom revolucijom, kao što se izbilo.
Zato ono prorok, da su govorili.
Sve upravo onako kako je zapisano u Zlim dusima i on je naravno naišao na protivnike kod suprotne strane, pa su ostala poznata pisma Maksima Gorkog, odnosno tekstovi Maksima Gorkog koji su žestoko kritikovali tu predstavu. To je verovatno dobrim delom doprinelo da Dostojevski nekako bude prećutno zabranjen u prvim godinama revolucije, posle revolucije, tako da ako imamo ekspanziju Dostojevskog u pozorištu i filmu, u Rusiji, sada govorim u Rusiji, već posle 17. godine on je iskinut sa scena, filmovi se ne snimaju po njemu i tako dalje. To se ne odnosi na zapad, jer mi već možda jedan od najznačajnijih, nemih, najuzbudljivijih, da tako kažemo, nemih filmova tvorca ekspresionizma nemačkog Robera Vinea, Raskolnikov je rađen po Dostojevskom, a igrali su ga glumci Moskovskog hudožestvenog teatra. Tako da taj film i danas čuva tu umetničku vrednost i danas je enciklopedijski, da tako kažemo. Onda i niz drugih filmova rađen je, pogotovo Zločin i kazna. Zločin i kazna je bio primamljiv i za pozorište i za film zbog te svoje
dramaturgije i da kažemo krimi zapleta.
Jeste, i to krimi zapleta. I zaista, kada bismo izuzeli filozofiju i kada bismo Dostojevski bi mogao da prođe za nekog takvog autora.
Modera, da, kao sad ovi bestselleri pisali.
Sasvim bi mogao da prođe i tako je niz filmova i nastalo i u Nemačkoj i u Engleskoj, u Americi po Zločini i kaznu, po Braći Karamazov, u tom periodu nemoga filma, ali tu je Idiot, je li tako, isto bio i zanimljiv za Italijane recimo, a već i u zvučnom filmu takođe se ta tendencija nastavlja.
Ja se kroješ
Dostojevski je na srpsku scenu zakoračio 1907. kada je u Narodnom pozorištu u Beogradu prvi put izvedena dramatizacija Zločina i kazne. Nastavljam razgovor sa profesorkom sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Enisom Uspenski.
Mislim da mi nismo kaskali mnogo za svetom, znate, da smo mi ipak bili tu nekako. Ali naši dostojevistici u pozorištu, najviše su, opet kažem, doprinele ta gostovanja Moskovskog художественog teatra, koje su sada došli i sa predstavom, tom čuvenom predstavom, koja se zvala Fama, Toma, zapravo po selu Stipančikovu, po naslovnom junaku. Tu je bio takođe Zločin i kazna. I čak Zločin i kazna sa svim ovim glumcima koji su igrali u filmu Robera Vinea. Pa je Georgij Hmara, koji je tamo odigrao Raskolnikova, bio kod nas u Beogradu. Znači, beogradska publika je mogla i to da vidi ovdje. I ja sam čitala, te kritike su zaista bile jako dobre i jako pohvalne. I mislim da je to zaista dalo pečat nekoj našoj dostojevistici.
Njega u stvari teško preneti na scenu. Zato su se vjerojatno uglavnom neki samo neka njegova dela izvodila. Znači, evo, Zločin i kazna, Zli dusi. Ima on veliku, da, bogatu, da kažemo, riznicu svojih knjiga, ali nisu sve lake.
Čak ne bih rekla da je teško, ja bih rekla da je nemoguće. Da. A iz kog razloga? Evo, navešću i reči samoga Dostojevskog, kada ga je jedna autorka koja je radila, koja je htela da, dok je još Dostojevski bio živ, jel, za njegovog života, htela da postavi na scenu, da dramatizuje Zločin i kaznu, ona mu se lično obratila za savet šta da radi i njegov odgovor je bio zanimljiv i mislim vrlo aktualan i danas. On je rekao da ono što je on hteo da kaže, da je on rekao u određenoj formi. I to se može reći samo u takvoj formi. I mi znamo koliko je po planovima Dostojevskog, koliko je on dugo tražio tu formu, a forma se tiče i strukture dela i naratora, tamo broja glava, podela na delove i tako dalje. Znači, posebno traganje za naratorom, kod njega je u svakom romanu drugačiji narator. I šta Dostojevski kaže, nemoguće je da vi ne možete to preneti u pozor, ta filma nije još bilo. Ali ja vam predlažem da uzmete neku scenu, da uzmete neki deo i da to dramatizujete. Ali kaže, još bolje od toga, vi uzmite moju misao, moju ideju, pa joj nađite formu i oblikujte onako kako smatrate da oblikujete.
Pa to je u stvari pravi recept za tumačenje.
Ja mislim da je to pravi recept, mada danas kod teoretičara, kod kritičara pozorišta i filma postoje dve struje u gledanju na to, na uspešnost uopšte tih filmskih adaptacija ili pozorišnih adaptacija. Jedni smatraju da delo nije dobro preneseno na filmsko platno ukoliko se ne pridržava samoga teksta Dostojevskog ili traži neka nova rešenja i da je svako drugačije rešenje koje odstupa, da tako kažemo, od motiva, fabule i tako dalje, pogrešno. Nego da se treba držati i žestoko se kritikuje, znate. A opet ima ova druga struja koja po meni ispravnija, jer se drži mišljenja Dostojevskog, da svako preoblikovanje i da u stvari treba delo transformisati, jer nije isto film i proza. Nije isto, proza je jedno, to je niz reči, jer tako, sklopljenu neku
celinu. Pa unutrašnji monolozi, pa druge stvari.
Sklopljenu jednu celinu, a film je i vizuelni, i zvučni, i ali su i tu i reči, naravno. Tako da je to jedan potpuno, kako bi Lotman rekao, jedan drugi semiološki svet, jedna druga struktura, znate. Drugi znakovni sistem. U književnosti imamo jedan sistem znakova, u pozorištu i filmu imamo drugi sistem znakova, čija je logika drugačija. I mi ne možemo književno delo pretočiti Nijuko. Mi ga ne možemo čak prevesti ni na drugi jezik. Mi ga samo možemo transformisati iz jednog jezika u drugi jezik. I čak kad ga prevodimo na strane jezike.
Da, i onda isto se menja.
To je takođe transformacija.
Znači, umetničke slobode postoje u izvođenju. Bilo pozorište,
umetničke slobode, po mom mišljenju, te umetničke, kada je autorski, kada su u pitanju autorski filmovi i kada umetnik ume da dospe do same suštine, do same srži dela, onda te transformacije ne smetaju. One zapravo, ta odstupanja, one nam daju nešto više, daju nam neki drugi ugao gledanja. Ja recimo najviše volim filmske transformacije, ja kažem specijalno transformacije, ni adaptacija, ni ekranizacija,
nego
transformacija dela kroz jednu drugu umetnost i rekao da lično najviše volim Bressona, Robera Bressona, jer mi on nekako najbolje razume Dostojevskog. To je ovako moja, kako lični da kažem, ali lični izbor.
Na filmu kod nas, kad govorimo već o Dostojevskom i filmu, postoji više te slobodne interpretacije romana, što je jasno zbog onoga što smo pričali malo pre, složenosti i dela. I reditelj Živojin Pavlović debituje sa filmom Neprijatelj 1965. u kojem je može se nasluti interpretacija romana Dvojnik. Šta vi mislite uopšte o tom, o njegovom?
Ja, rekli ste, može da se nasluti, ne samo da može da se nasluti, nego je Živojin Pavlović i napisao na titlovima, znači na početku, da je rađen film po Dvojniku Dostojevskog. Živojin Pavlović je poznato napisao i knjigu Neprijatelj, koja je roman, ja, Neprijatelj, gde je takođe inspirisan, da, ajde da kažem inspirisan, mada je to možda nije ni pravilan izraz, nego bolje je reći da je tu, da su tu utkan je Dostojevski, tako da
ili
kažem, utkan Dostojevski u to njegovo delo. Ja smatram, to je, ako ne prvi, onda svakako među prvima, prvim ekranizacijama Dvojnika Dostojevskog. I ja smatram da je to jedan zaista veliki i svetski film koji je nekako neopravdano, možda zato što smo mi tako mali, pa se on ne vidi u istoriji svetske kinematografije. Ali apsolutno da je on izvukao iz Dostojevskog ono što jeste i što sam malo pre rekla, I mislim da bi Dostojevski bio zadovoljan tim filmom, zato što je on izvukao iz njega onu glavnu misao, onu glavnu ideju. On je pokazao tu razdvojenu ličnost koja se razdvaja između jednog pomirenja sa konformizmom, sa životom, birokratskim životom. Znate, da, i on se bori između te dve da bude čovek ili će da bude neki konformista. Mislim, tu ideju je kasnije nastavio Bertolucci u svome filmu Prijatelj. E sad, Bertolucci je Bertolucci i onda mi u enciklopedijama, u ne znam tamo...
Suda spominjemo to.
Suda ga spominjemo. Živojin Pavlović se manje spominje, ali ja mislim da je Živojin Pavlović ovim filmom dostigao onaj nivo u transformaciji Dostojevskog u koji su dostigli i Godard u kineskinji i Bertolucci u svom filmu, čak možda i iznad toga. Eto, to bi bio kratak moj odgovor. Ja sam pisala o tom filmu
više,
ali za svoju priliku.
Холодно, я иду шагами быстрыми, косыми.
Ovo bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. U emisiji Čitač govorili smo o Fjodoru Dostojevskog, a sa vama su bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.